Wala munyu bi osu mune na oma hawo hebro ne wake munyu oba hanye wonu wake ma munyu oba hanye hamno waje bible baptist asafu ne nge fia konya ne wake ma munyu oba hanye hamno emi ni nge munyu tu no ache mi ke osofo timothy abroso ike dikin paul asem ne wake munyu oba hanye hamno tu no lo hejo efia he no nge no nge watu eguyo o mo isi kone wasole ne watu wa ike wo chodi logoji wa cha wanichumi ono Chemau yawe kezugwa bolo inamosi. Ikanfo ni wohem nyam. Motuno ingotwe buli nchwe peke wo muami. Ingo pekpa ano jesho oyike buami. Nehe fiahe ne angel. Nange egwinu yo. O jom ne baano. Na oyike buami. Keno kunge hao mko tete po huo. Chache bene omunyo ke baane ke yaanyagbiyo. Ne omunyo le ebe yakagunwo. Oje jama hao miyo ke jenu. Ne oje Nonam hiyo poto amane nam kejenu se ojomyo neba yi machenge inu. Eno nwange bi inge Yesu Christu ma obyo biem. Amen.
Amen.
Wa loku wa ma na wanikande miyo keje. Alo wa text nwa kama chuni yo keje. Ezekiel. Ezekiel chapter 12 verse 26 to 28. Ne wamahane dikin Paul asem ne kane hawo nge dangwi.
Hallelujah.
Amen.
Wamana wa kekle kene kane mionge Ezekiel omio yi nyuma ka enyo. Ekuku neji nyumle nyo ka ekpa ka asi nyumle nyo ka neyo. Ke ekpa nyo, kwa nyo. Hallelujah.
Amen.
Ipe penye wa abu mamu nyo tuye. Eke, yawe ka mitumu nyo eko huke. Nomla adesa, none Israel maange de ji. Nina mene balo na Bemi bai amlone o wasi luku henina son lo hiyo. Demeke, bone nyomche yawe gedeji. Abeye munyo eku eku che katu hun, sebu hun, nochua anone ideo mabami. Imi nyomche yawe le ide. Amen.
Amen u. Nene Bible nge wade motuno jiyo. Nge Ezekiel balo. Ni tu anone no fenone ena ekoko bese troye se kla mabam nene ma omunyu ngala ne chowo jio nene ma udewo ke ko Yesu Kristo hiyo twepe mabam ejaka edeke Yesu maba ne ema wagbo ke he wa yanam eno ebam ne mini ene jane bible dewo konke Yesu mapale ke ba ne wange wakwemi he wakwemi ti ne wasume ne wama ye ma omunyu no ne wasume ne wama ba wahesi ne ma omaba wawala se mohu wange wahenu wo pe ma wo opone bowo anyi menge Kristo mi kanyi menne nye be Kristo mi nye hane waba wahesi ne wango ma omunyu ka chuni nga wawala munyu ona kane hawo echonwo ka mo munyo ne eba alo ne ne agba lo mi egba kenye wo hayo kake po bene ma ebe mbai twepe mabam ejaka mau ne di anyi me kene mau de nga ewo mi o mi twepe mabam ne kake po be pie lo hejio ne ne mademo bem no nga egbinu no jio Yesu Kristo ma pale be ku ne ke bene e maba jijeji odahi e no hejio Inge muka inge Kristo kafo kenge ohai ka owo Kristo no ka leji okponlo ke oyi wa here lo bene bene ka jepo nge e anunyami o ngba nko pata se mo hu onane ne yiwa nam ne mau ke mahawo eku ime nge Kristo mi ime ne nye be Kristo mi ka mo no be Kristo mi lokoji wa munyu no ke ya anyagbe o ke o ha Kristo ne Kristo bai ma chenge wala Neke jepo nge ya nunyamia. Okupe lambi. Muna onge ongo Kristo. Alo chawe ke Kristo fono jiu. Ne o blode. Alo ni nde ke hamwo. Nyimime loko ji munyu no ke ya anyagbe. Nye hane wake wahechuo. Ne ha Kristo. Ne wahi singe emi. Kone wanane ni wanamu. Kekre kyo. Nye hane waye nuku keji. Ezekiel, you know, Ezekiel chapter 11 from verse 24 to 25. Ezekiel 11:24-25. Yani wabuma omunyu tue ngadangwe wa dikin Paul asem makandike hawo.
Hallelujah.
Amen.
Ama wani kane miyoko nga Ezekiel omiyo yinyuma ke kaki. Emigba malo ekukune ji nyumne nyoka ewe ya kasi nyumne nyoka enu. Eke, ngeni na amiyo. Maomu yonke miba Babylonia ekuhu nge nine mene anu keho masia anu. Ne ideme ni ichuone yawe jeku chomiyo. Hallelujah.
Amen. Lord Hedio, mau pale je ke chon Izekie ni ine ema hapi ekuhu. Ne eno mechuepe ede ke chon asafon biome, aloma biome. Ka nene mau emape ekuhu njino ne. Eno hejio, nene ingahla anu nusisijio, nene Kristo emapeo, nene mau mape kangu Kristo walamia. Eno mechwepe, mau inge wode, lo hejio, nyehane wako wapa wahesi, wako wawo waheno, ne wapke mau munyo echuni, koka, verse 25 okay. So he spoke to those in captivity of all the things the Lord has shown me. Eno ni ne anganyo bwenye mi, chwepe. Ezekiel, edeme nene mau chonle o chwepe. Eno ni mi meno nga mtwebu, inga la nono nisika. Nene mau denge mwale konkro mi o chwepe ingo deyo ne. Kan, ebe ke Kristo maba, ne Kristo na ne maba. Pio, ebe ba e kan, to biyo hun, se e maba kan, jata, ne, e maba bu, e maba, kojo jie o chwo. Eno hejo, nimi me, kionge ne iwa nam hlayo, leke oye ha Kristo, ngon leke hapon loko iwa helilo, neke jeku nge oya eya nunyamiyo, ube humwe mkwata mi ya, se umanani ne iwa nam yo, eko, ime. Wamacha no ke, Ezekiel no, Ezekiel chapter 37, verse 2 to 3, ejo anu wakamacha no, diki maka ne ya onge damwi.
Hallelujah.
Amen.
Ezekiel yu omiyo eko hon, yi nyumle teke kwa agu. Eku kwa le, mikba aneji enyo ke asi eten. Neke, eke mi bole kon chuo kekbi. Ne, ina kan wuhi waba wu ni che puyo singe le jion. Wuhi ne gbile kado kado son. Keke ne, ebi mike. Nomlade sa, ane wune ome manyena wami eko hulo. Iheno ke, nyom che yawe mole ole. Amen.
Amen. Lejo munyo Ezekiel kwale chano ne mone ne mau jeka chonle ka ana na wui ne pwasi baba u ne mau bia ke ani u no me amaye mana wala iko lu e deke chache monole ja lo pelinga la no ole ka o ma bisike o sofo lo na ke yesu ma ba ko hu ne mini be maba ne mini maba pe chacha maoneli nene milio ingo deyo ne nene Ezekiel mau jeka chon Ezekiel lolo ane Ezekiel nge mambio me deyo ne eja kan mau hane uwa me bape adesan hikalo eko hun jake no ne nene mene agbonga Kristo mio amatesi na mbapie nene mene aheye nge Kristo mio ne Kristo mango me klake u Kristo ne dekeo ya ne adra heko kena u Neke gwenya, mbangu wakehu. Anyumi menenye nge mitwe buye. Kejika hao nge lano nane ne iwanamyo. Leo, kokuli okwe, alo kuhano kwe mne eti, alo kwe mne wa. Semu huo, okbo johe, no bohe si, no uo mwa omunyo, no ke mwa omunyo ne chuni, ebeke Kristo maba, neke Kristo ba, unoko oye hale, umanane ne iwanam. Nyanu waye nena mwange, Daniel chapter 8 verse 19. Ne pesio nene Daniel mudenge Daniel 8:19 nyane dikine kane onge dangu.
Hallelujah.
Amen.
Daniel omio yi panyo ekuku wale mi bane ji nyuma kene ekuku neji nyuma ke neo eke edemike ke maumumi ke maumimi fun none manyesio lo machomu neone Nina ko nyagbe bi ohe. Amen.
Amen. Lo lene wa de o chuepe jio. Ke ma o mi mi fun. Nine e mom appear a behi, se nene nyagbenom, nene monga wa dejo, e beke ne Christo maba. Loko e hale, wo Christo kan kon loko ywa helelo, no nyenga e blono, bene peneke jekunga anunyamyo, okope lambi, a minonga mitwe buye, be mau, e beke, lohyo, ma munyinga wa de keong, wa wo Christo, kan leji wa kon loko wa ywa helelo, wa nyenga e blono, wakope wakoba wa jim, ka nene mene achose weme. Se waba wa jim kan, nene mene achose me. Ne wa hinsinye Kristo na nesin. Neke jekponge ya ninyamiyo, noko ko chin wablo. Se mon wana ne iwanam. Anyi mene nyinga mitwe buye. Inge la ne, ole kan, mau pe ne kono, ka jee hao mkenya, gwa mitwe pe, ne koko ae fo Kristo no, lene ma yike buwao. No ma jeo hao mkenya, gwa mitwe pe, ke noko menga nange hao mkomi, anga nyagwa komi, se anga hepe ka menche mamani makuwa hi, mocha obenye makuwa hi. Ivi po, nuwa rejendo miyo, kot nasande puwa, choya hayo loya. Nyo hiyo, anjimi me, loya no ma hayo piyo ji Kristo, keko ohi mahale, umanani ni iwanao. Mime ninge, inge Kristo, kafu kwenye hayo. Ko be Kristo, nge walami, le, unge sekwe, nunge la, lo hiyo, ko ohi ha Kristo, neke jeku nge anunyamiyo, ube la mbipi. Wanyagweni kanemyo. Wamana nge Amos, chapter 1, verse 4. Wamana, wanyagweni kanemyo nge Amos, chapter 1, verse 4. Lo, wamana nge dikin. Asem, makaneha wange dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Wanyagweni kanemyo nge Amos, wumyo. Yikake kukuneji ewe. Eke, mame weo ne mache Hazel puo hila. Ne mache Ben Hadad mome masa. Amen.
Amen. Lo, ma unge la no enu fisika. La kunge. Ne huasio. Ne neme ne akahima we Kristo. Ne anye jemni yasi. Ne jemni akono ke jemni ne enge mefope ne akahima we Kristo. Nyagwe miyo. Amaya lam. Ne jama la abunsyan pe ne mao pe ke hae. Se pewe ke hae desan. Se abunsyan nge wa mloye, ne nge wa gulaye, ke ya jama la ami. Anyu mene lohe ne. Pyo, omana ka sikasan le son di wa jimba ampyo. No fe no hedo, ne nge sika lae, ne sika ahun wa hlawi nge bloko kwa no. Se mo hon, wango hinwa kon, hinwa chu. Noko, mai wepo ka emakbe nye mi. Kehiska ne blowing ne esene equo wa maguno ne wa ma pesca wanga jama blow mano gwe ne eno meneke wa maya hwen kwatami ejaka maule eto bloka openone da openu kwakwa ne keje kunga ya nnyami edeke mo yenyon alo ye nyogwe anukwafu bango oya kikri. Anyimi nonga mitwe buye. Omanye masio gugweke ke Kristo jekpo mune no. Kristo mango kuniye akikleke ha olo. Kedi ka ke Kristo jekpo. Ne o hewe yi ka emango kuniye akikleko kaba hamo. Lene ne madeno odeka nyesi. Neke wake gbenya. Omana ne iwanam. Deke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Inamosin.
Inamosin.
Kamuna libino.
Kamuna libino.
Omunyu obaengo.
Munyo baemo.
Inaka.
Ide.
Na ise.
Lohejo.
Ifoni nekacheo.
Bahi ye chwimi.
Bango mikepe ono. Nima hisike hamu. Neko jekpongo anunyamyo.
Makope lambi.
Inamosin.
Kamuna ligwino.
Ongwae bie.
Nge wala umyo.
Inamosin ekum.
Kan.
Ko je pongo anu nyamio. Ibe la mbipe. Bapye.
Kaje muno.
Kaya da.
Amen.
Nufiano he fiahe no ngene obumitio. Moisinu asoli. Che mao yo kezma bolo ingo tue bulo in tue peke wo muomi. Mwo oya krabachake puahi. Ye ke buwame, onne nguane hiyano. Neneme nenge hawo mkomi. Jeme ke jim, neneme nenge hiyo. Kwete kurene fonsingano. Chache, plan pa minu wa na cham yo. Jama hewa miyo, eba no na cham. eno aninga bi nga Yesu Kristo mo bi obiem ye ka bua ne ne be ko ne maye mu ne no na le mo bo no ochobofu yin na ye ka bua ne na ne ne maye ne ne kuma wo hin ne ne kuma pe ne ne kuma wo hin nyam ina mo sin ga Yesu biem ka onu wa prayer ga Yesu biem amen
amen
ko nga la no bi wonu ko ma ma che won kpa no no 0243 0243 0243
31 31
47 47 23 23 Maune Johnny, kasi bene wa kweku. Amen.
Amen.